pământ-mi dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 2 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Așa după cum am anunțat în lecțiunea precedentă, astăzi ne vom începe studiul asupra Evangheliei după Matei. Este adevărat că sunt tare bucuros să-mi încep expunerea, dar numai înainte de a prezenta istorioara, care am promis că va însoți fiecare lecțiune din serialul nostru de programe. Pentru lecțiunea de astăzi am ales o întâmplare adevărată, relatată de Părintele State. Se spune că o femeie, dorind să meargă într-un oarecare loc, urma să treacă pe o punte pe care tocmai stătea un om. Cum omul nu căta spre ea, femeia își cătă de drum fără să scoată un cuvânt. Dar când s-a întors femeia din treburile ei, omul acela sta tot în același loc, rezemat de parmalâc. De data aceasta, femeia n-a vrut să treacă pe lângă el fără să-i vorbească ceva. Se îndreptă deci către el și-i pomeni cuvintele din Psalmul 46, care astfel glăsuiesc. Este un râu, o apă, ale cărei curgeri înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Câțiva ani mai târziu, un om sta în spatele ei la biserică. Se apropie de ea, îi deschise Biblia și cu degetul arătând spre versetul de mai sus, îi zise: vă aduceți aminte de mine și de aceste cuvinte? Stam pe punte și mă gândeam să mă înnec, dar aceste cuvinte m-au scăpat de la moarte și m-au dus încet, încet la dobândirea mântuirii. Iată, dragii mei ascultători, ce putere este ascunsă în binecuvântatul cuvânt al lui Dumnezeu, cuvânt pe care prin puterea lui, cât și bunăvoința dumneavoastră, îl vom studia și noi împreună în cadrul emisiunii noastre de radio denumită Evanghelia Lumina Vieții. Vom începe așadar și noi cu începutul și vom da citire unui cuvânt înainte, urmat de o mică introducere, după aceea vom procede la citirea și meditarea asupra versetului 1 din Matei, capitolul 1. În porțiunea cuvânt înainte, autorul acestor meditații, preotul Niculiță, spune următoarele: nu te trudi să cauți în aceste pagini filozofie, căci n-ai să găsești. Nu căuta nici poezie, nici stil pompos. Nu căuta nici gândire subtilă, nici mistică adâncă, nici teologie înaltă, căci de asemenea n-ai să găsești. Toate acestea le poți găsi în altă parte, dacă vrei. Cartea de față este un umil indicator spre acela care este întruchiparea filozofiei, el fiind comoara științei și a înțelepciunii, după cum citim la Coloseni, capitolul 2, versetul 3. Acela care este întruchiparea frumosului, el fiind adevărul, în Ioan 14:6, și adevărul este poezia desăvârșită și frumosul cel mai simplu. Acela care este cel mai ascuns și totuși cel mai ușor de găsit, cel mai înalt și totuși cel mai aproape. Acela care este viața și fericirea. Iisus este numele Lui. În El, orice suflet găsește totul, după cum ne este arătat la Coloseni 2 cu versetul 10. Dacă acest umil indicator arată pe Iisus, atunci apropie-te de El cu credință, dragul meu ascultător, cu credință sinceră, și în El vei afla totul, și viață, și înțelepciune, și frumusețe, și adevăr, și pace, și fericire. El îți potolește setea în chip desăvârșit pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui! În mica introducere, căreia urmează să-i dau acum citire, vom face cunoștință cu mai multe trăsături ale Evangheliei după Matei, după cum urmează. Noul Testament este o parte a Scripturii dumnezeiești pe care trebuie să o cerceteze creștinul mai întâi ca să învețe cum să meargă pe calea mântuirii, iar necreștinul, cel nemântuit, să ajungă la mântuire prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos. La fel ca și Vechiul Testament, Noul Testament este alcătuit din mai multe cărți, în fruntea cărora se află Evangheliile, care ne descriu viața și activitatea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Numirea Evanghelie este de origine greacă și înseamnă răsplata pentru o veste bună. Mai târziu însemna vestea bună însăși, căci cea mai bună veste care s-a adus cândva omenirii este vestea despre opera de mântuire împlinită de Mântuitorul Iisus Hristos. El a luat trup omenesc ca să poată plăti prețul de răscumpărare din robia păcatului a întregului neam de oameni coborât din Adam. Învățătura despre mântuire a propovăduit-o Mântuitorul nostru în timpul celor 3 ani și jumătate înainte de moartea sa pe crucea de pe Golgota. El a numit învățătura sa Evanghelie, adică vestea bună. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, sunt cuvintele cu care Mântuitorul Hristos și-a început slujba publică, așa cum le găsim la Marcu 1:15. Aceste cuvinte au fost deci începutul propovăduirii sale. Sfinții apostoli, ucenicii lui, au dus mai departe pe toată fața pământului Evanghelia Mântuirii. Unii din ei au și scris o parte din învățătura și activitatea Domnului. Aceste scrieri s-au numit Evanghelii după vestea bună pe care o conțineau. Deci, în această ultimă însemnare, Evanghelia este dată ca titlu primelor 4 scrieri ale Noului Testament. Cu toate că, după cum ne informează Sfântul Evanghelist Luca, au existat mai multe asemenea încercări de a se istorisi înscris viața și activitatea Mântuitorului, vedem la Luca 1, primele 2 versete, Biserica creștină de la început a recunoscut numai 4 evanghelii canonice care poartă pecetea inspirației divine. Este atât de profundă și unanimă părerea că numai 4 evanghelii trebuie să fie, încât unii din sfinții scriitori ai Bisericii Primare încearcă să motiveze această realitate în diferite forme. Spre exemplu, Sfântul Irineu de la secolul II spune: precum există 4 regiuni ale lumii, la fel trebuie să fie și 4 evanghelii, cei 4 stâlpi pe care se sprijină biserica întemeiată în lume. Sfântul Ciprian de la secolul III compară cele 4 evanghelii cu cele 4 râuri din Eden. Foarte răspândită era și părerea că la cele 4 evanghelii s-ar referi cele 4 făpturi vii despre care ne vorbește viziunea prorocului Ezechiel din capitolul 15 al cărții lui și cei 4 îngeri din viziunea lui Ioan, așa cum ne sunt prezentați în Apocalipsa 4 cu versetul 6. După numele scriitorilor au fost numite și cele 4 evanghelii, adică Evanghelia după Matei, după Marcu, după Luca și după Ioan. S-a pus cuvântul după pentru a se arăta limpede că nu acești scriitori sunt autorii adevărați, adică nu ei au creat materialul pe care îl descriu, ci l-au redat numai în forma pe care au crezut-o mai potrivită pentru cititori. Autorul adevărat este Domnul Iisus, iar Duhul Sfânt a adus aminte scriitorilor despre cele întâmplate. Fericitul Ieronim, ținând seamă de cuprinsul fiecărei evanghelii și de părerea că la ele s-ar referi cei 4 îngeri din Apocalipsa, le-a găsit câte un simbol. Îngerul pentru Evanghelia după Matei, leul pentru Evanghelia după Marcu, taurul înaripat pentru Evanghelia după Luca și vulturul pentru Evanghelia după Ioan, acesta din urmă pentru înălțimea ideilor cuprinse în Evanghelie. Origen, Irineu, Augustin și alți sfinți părinți vorbeau despre o singură Evanghelie în patru forme. Sfintele Evanghelii sunt documente istorice cu privire la persoana și activitatea Domnului Iisus Hristos. Scriitorii lor au prins câte ceva din viața și învățătura Mântuitorului, căci ar fi fost imposibil să se prindă totul. Dar ceea ce s-a prins este absolut necesar pentru mântuirea noastră, după cum zice și evanghelistul Ioan, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Ioan 20, versetele 30 și 31. Să nu ne mire deci faptul că din Evanghelii lipsesc unele date asupra vieții și activității Domnului, că o Evanghelie vorbește despre un eveniment pe care toate celelalte îl trec cu vederea, că de multe ori nu se arată ordinea cronologică a faptelor și învățăturilor. Evangheliile nu sunt așadar niște biografii complete ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cea dintâi din cele patru evanghelii canonice are titlul Sfânta Evanghelie după Matei. Ea este o expunere sistematică a vieții și activității Domnului Iisus Hristos, desfășurată în special în Galileea, a morții și învierii lui în Ierusalim. Cuprinde 28 de capitole. Cât despre conținutul ei, se poate grupa în trei părți. Partea întâi, care conține capitolul 1 până la capitolul 4, versetul 11. Aceasta este Cartea Neamului lui Iisus Hristos, genealogia lui, cuprinde nașterea lui și câteva momente din fragedea copilărie, apoi începutul activității lui Ioan Botezătorul, botezul Mântuitorului la Iordan și ispitirea lui în pustie. Partea a doua cuprinde de la capitolul 4, versetul 12, până la capitolul 18. Aici întâlnim descrierea activității Domnului Iisus în Galileea, învățătura și minunile lui, alegerea și pregătirea apostolilor, conflictele Mântuitorului cu conducătorii religioși ai poporului iudeu, în special cu fariseii. Partea a treia cuprinde porțiunea de la capitolul 19 până la 28 și aici întâlnim descrierea activității Domnului Iisus în drum spre Ierusalim, primirea ce i s-a făcut în capitala țării, activitatea desfășurată în Ierusalim în cele câteva zile înainte de Paști, neînțelegerile cu fariseii, saducheii și preoții, hotărârea Sinedriului de a-l condamna la moarte, cina cea de taină, patimile și moartea, învierea și arătările după înviere, trimiterea apostolilor pentru propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului. Evanghelia aceasta a fost scrisă de apostolul Matei, care, înainte de chemarea lui la apostolie, a fost vameș de citit Matei 9, versetele 9 până la 13. La fel ca și ceilalți apostoli, Matei, în ziua cincizecimii, a primit Duhul Sfânt, adică a fost născut din nou, apoi a participat și el la organizarea comunităților creștine din Ierusalim până la începutul persecuției lui Irod Antipa, când, împreună cu ceilalți apostoli, a trebuit să părăsească Palestina pentru o vreme. Aceste date le citim în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 17. Tradiția spune că ar fi plecat în Etiopia, India, în Arabia Răsăriteană și Parția, unde a propovăduit Evanghelia. Se spune că apostolul Matei ar fi murit moarte de martir în Fenicia, probabil în Tir sau Beritus. Nu se cunoaște anul morții. Matei a scris Evanghelia sa în limba ebraică pentru comunitățile creștine din Palestina prin jurul anului 45, când îl purta gândul să plece în altă parte a lumii pentru propovăduire. Tradiția spune că apostolul Bartolomeu ar fi dus cu sine originalul acestei evanghelii când a plecat în Arabia Răsăriteană și că pe la anul 200 s-ar fi găsit manuscrisul acolo. Fericitul Ieronim adaugă că Panten, învățător creștin din Alexandria, ar fi dus această evanghelie cu sine în Alexandria. Evanghelia după Matei ne-l înfățișează pe Hristos în caracterul de fiu al lui David și al lui Avraam, adică în legătură cu făgăduințele făcute lui Israel. Această evanghelie este, de fapt, istoria respingerii lui Hristos din partea poporului și, prin urmare, este istoria osândirii poporului. Scopul Evangheliei după Matei este de a arăta pe Domnul ca împlinind făgăduințele făcute lui Israel și prorociile în legătură cu Mesia. Cât privește autenticitatea acestei sfinte Evanghelii, afară de argumentele puternice interne, cum că scriitorul cunoaște perfect Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament și că el nu e altul decât unul din cei 12 apostoli, avem apoi argumentele externe de la scriitorii creștini apostolici care folosesc citate din Evanghelie, cum ar fi de pildă Barnaba, Clement Romanul, Ignatie și Policarp. Apologeții din secolul II, Atenagoras, Teofil din Antiohia și în special Justin Martirul. Avem apoi scriitori bisericești foarte de timpuriu, Irineu, Clement Alexandrinul, Tertulian și Origen. Apoi șirul nesfârșit de scriitori creștini începând cu secolul IV. Criticii care s-au ridicat în decursul istoriei nu au avut nicio putere ca să împiedice această scriere sfântă, care, alături de celelalte scriere ale Noului Testament, a purtat solia mântuirii în mijlocul lumii păcătoase, înălțând numele Domnului Iisus, singurul nume prin care se poate primi mântuirea. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru biruința adevărului Său pe pământ, adevăr care eliberează și fericește pe om, ducându-l în templul luminii și al dragostei dumnezeiești. Încă o scurtă lămurire. Cartea de față nu este un comentariu exegetic al Evangheliei după Matei, în forma comentariilor obișnuite, ci meditații asupra tuturor versetelor care alcătuiesc Evanghelia luate la rând, peste 1000. Îmi însușesc și eu, spune preotul Niculiță, autorul acestor meditații, gândurile fericitului Augustin scrise în prefarța cărții despre Trinitate. Citez. Dragul meu, nu urma cărții mele la fel ca Sfintelor Scripturi, ci tot ce găsești în Scriptură și nu credeai înainte, să crezi în continuare fără îndoială. Dar în scrierile mele să nu iei drept sigur nimic din ceea ce considerai altădată ca nesigur, dacă nu-ți va fi dovedit că lucrul este sigur, că e în desăvârșită armonie cu Sfânta Scriptură și cu mintea sănătoasă. Iubiți ascultători, debutăm acum cu versetul 1 din Evanghelia după Matei, capitolul 1, verset care spune Cartea neamului lui Iisus Hristos. Iubiți ascultători, Sfânta Scriptură vorbește despre mai multe cărți, însă Cartea neamului lui Iisus Hristos și Cartea vieții mielului arătată în Apocalipsa 13 și 21 au o deosebită însemnătate pentru cei credincioși. Toți copiii lui Dumnezeu, toate făpturile noi, sunt din neamul lui Hristos, el fiind cel dintâi născut dintre mai mulți frați, cum scrie la Romani 8:29. Așa după cum Israelul pământesc a dat omenirii pe Hristos după trup, tot așa Israelul duhovnicesc dă zilnic omenirii pe Hristos după Duh. Neamul lui Iisus Hristos după Duh sunt toți urmașii lui de la Rusarii și până la venirea sa a doua oară, care o vom aștepta. Fiecare urmaș al său, fiecare mădular din marele neam duhovnicesc, este un purtător de Hristos, cum foarte potrivit spun unii din învățătorii sfinți ai bisericii. Sfântul Simeon, noul teolog, spune, Hristos s-a făcut locaș nouă, și noi ne-am făcut lăcașul său. Sfântul Grigorie de Nazianz. Să fim ca Hristos, căci și El s-a făcut ca noi. Să ne facem pentru El Dumnezei, căci și El s-a făcut pentru noi om. Sfântul Irineu. Domnul Iisus Hristos, ca să ne facă ceea ce este El însuși, potrivit nemăsuratei Lui iubiri, s-a făcut ceea ce suntem noi. Sfântul Ioan Gură de Aur. Fiul lui Dumnezeu cel fără de început și Fiul adevărat a primit de a fi și Fiul lui David pentru ca să te facă pe tine Dumnezeu. A primit de a deveni robul Tatălui ca astfel ție robul să-ți facă Tată pe stăpânul. Ai văzut așadar chiar de la început ce sunt Evangheliile? Când deci auzi că Fiul lui Dumnezeu este Fiul lui David și al lui Avraam, să nu te îndoiești că și tu, Fiul lui Adam, ești Fiul lui Dumnezeu. Nu s-ar fi înjosit El în zadar dacă nu urma să ne înalțe pe noi. S-a născut trupește ca să te naști tu duhovnicește. S-a născut din femeie ca tu să încetezi de a mai fi Fiul femeii. Încheiat citatul. A fi scris în Cartea Vieții Mielului înseamnă a avea și a trăi cu putere viața mielului. Dovedesc că sunt scris în veșnica și strălucita Cartea Vieții când eu îl arăt pe Hristos în toată trăirea mea. Viața lui Hristos în mine mă arată că fac parte din neamul lui. Hristos a născut pe toți ai lui și toți ai lui îl nasc pe Hristos în omenire. Cel născut de Hristos va da naștere lui Hristos în alt om, cum vedem la Galateni 4:19 și la Filimon versetul 10. Așa după cum fiecare mădular din Israelul pământesc a contribuit la nașterea lui Hristos după trup, tot așa fiecare mădular al bisericii contribuie la nașterea adevărului a lui Hristos într-o inimă și în omenire în general. Și după cum fiecare izraelit trebuie să fie conștient că face parte din neamul Mesiei și să știe precis cărei seminții aparține, tot așa și fiecare izraelit duhovnicesc trebuie să știe precis dacă este scris în Cartea Vieții Mielului și să fie conștient de acest lucru. Cine este din neamul împăratului se poartă în așa fel ca să nu facă de rușine acest neam și toți cei din jur știu lucrul acesta. Cine este din neamul lui Hristos, cine este scris în Cartea Vieții lui, la fel dovedește tuturor acest lucru printr-o trăire practică a vieții lui Hristos. Dragul meu, faci și tu parte din neamul lui Hristos. Iată o întrebare la care cei înțelepți se vor grăbi să dea un răspuns acum, cât încă mai ține de ei să schimbe apartenența. Pentru că trebuie să știe bine fiecare, cei care nu aparțin lui Hristos, aparțin celuilalt. Tocmai de aceea am spus că cei înțelepți se vor grăbi să dea un răspuns, pentru ca, în cazul în care nu aparțin încă lui Hristos, să se grăbească în a se preda lui Hristos. În minutele care ne mai rămân, iubiți ascultători, vă vom delecta cu un recital de poezii. Am ales să citim prima dată o poezie intitulată Ne-ai învățat iubirea, semnată de Valentin Popovici, fiul lui Alexa Popovici, unul din pionierii plantării primelor biserici române baptiste din Chicago, Statele Unite. Poezia sună în felul următor. Ne-ai învățat iubirea și umilința sfântă când ai venit, Iisuse, la noi jos pe pământ. Și până azi, zadarnic, atâția se frământă să te urmeze în alt chip, nu după al tău cuvânt. De ce am nevoie oare de atâta bogăție, când Tu, Iisuse Doamne, n-ai vrut să fii bogat? De ce mândrii de șarte cărarea mea umbie, când drumul umilinței, Tu, Rege, l-ai umblat? Ce straniu mi se pare să știu că
Am atâtea ce n-au nicio valoare în cumpăna din cer, că am strâns zadarnic lucruri și mi-am pierdut puterea clădind nisip de visuri. Ce praf se fac și pierd. Ce straniu mi se pare să am o casă mare, când știu că tu adesea n-aveai măcar un pat. Ciudat, eu stau în tihnă și toți îmi dau onoare, când tu, stăpânul lumii, erai un alungat. Și vânturi aspre poate ți-au usturat obrajii, ce lacrime amare vărsat ai în pustiu, iar noi, la mese pline, petrecem fără grijuri, creștinii azi Iisuse, de lacrimi nu mai știu. Ne-a înrobit confortul și banii ne îndoaie, am vrea mai mult să strângem în pumnul nostru mic, secătuim pământul de aur și gunoaie și doar avem atâtea, iar tu n-aveai nimic. Ai adunat pe drumuri săracii și desculții, i-ai învățat iubirea și ei te-au ascultat. Cu vame și rămasă ai stat, stăpâne al lumii, cu păcătoși în stradă și nu te-ai rușinat. Iar noi umblăm ca umbre pe drumuri fără capăt, ne strângem între palme furtuni de patimi reci. Ne-am înălțat statuia și ne admirăm portretul, iar inimile zgoale, pustii suntem și seci. Ne-am adunat averea din muguri de urzică, din valuri fără soare, din rouă fără zori, și ne fălim cu steaua ce mândră se ridică în mintea rătăcită a unor bocitori. Ce mult vrea să ne spună umblarea ta prin lume, privind avutul nostru, ambarul încărcat și fața dolofană, iar tu târăști o cruce, măsori Ierusalimul de sculț și însângerat. Și cum voi sta în picioare în ziua cea din urmă, în fața ta, Iisuse, când eu aici am strâns din zi cu zi mândrie și fală și putere, iar tu, umblând prin lume, ai suspinat și ai plâns? Mă iartă, o Părinte, că abia înțeleg străfundul adâncii umilințe în care te-ai născut. De-abia că pot pricepe poteca spre grădină și locul unde spasme paharul l-ai băut. Și fă-mă, o Stăpâne, să văd clar adevărul ce niciodată lumea nu mi l-ar putea da, că mult mai mult ca toate în viață cântărește o inimă predată pe altar în slujba ta. Arată-mi drumul slavei ce duce spre pustie, cu luna bucuriei ce-o dai celor ce plâng. Învață-mă că pacea o dai în strâmtorare, că roadele răbdării din lacrime se strâng. Că dragostea e aur, e cel mai scump tezaur, dar n-are strălucire fără de lumina ta, și ajută-mă ca în toate să caut umilința și numele Tău, Doamne, să-L pot glorifica. Amin.